Өглөөний нар хөшигний засраар тусгаад
Өдөн
хөнжил
хөнжил
би чамтайгаа унцах юм.
Өөр ямар дуу юм? Өөр дуу байт юм яа?
Өөр дуу. Guys 666 амтлахын нууц амгууд та зориулаг гэсэн. Нууц амгт хүн бүхэн зориулаг гэсэн яг тийм дуу ээ. Тэгэхээр сонсогч нар маань баг гадралсан бах яг энэ баг гарчиг үйлсэл ойлгоцсон байгаа л та. Тэгэхээр зөвхөн бит хоёр ярихгүй. Та нарт маань эрэгтэй хүний үнцэг бас айгүй чухал ах гэж бодож байна. Нууц амрагийн тал дээр зөвхөн хоёр эмэгтэй байхаас илүү бас нэг эрэгтэй хүн ярил бас өөр үнцэг гарчих байх гэж бодож байна. Гэхдээ нэр юу нууцлцсан байна. Нэр болон царайг нууцлцсан. Нууц ноёнтын бит хоёрт нууц амрагийн талаар ярихад бэлэн болоод байна. Нууц сайн уу?
За бүгдэнд нэг өрөө мэндийг хүргэе. Арай одоо өглөө өдөр арай шинийг мэндийг хүргэе.
Манайх ч ерөн шин сонсдогдөө шууд хэдүүлээ. Шинийг мэндийг хүргэе.
Чамптай нууцаагаа явуучих.
За одоо why not.
За окей, нууцаа юу байна да? Өөрийгөө нэг жохоо танилцуулаач тэхүү. Нэг хүмүүс бас нэг тодорхой хэмжээний төсөөлөл бий болох хэрэгтэй ах гэж бодож байна. Зүгээр нэг хүн яриад тахаас илүүтэй. Чи яг өөрийнхөө одоо харилцаанд байгаа статусаа тий ер нь яг юу гэж тууснаа нэг хальт нэг 2 3 гэлбэрт багтаа яриач тэхүү.
Өөрийнхөө топ танилцуулсан бол ерөнхийдөө 30 гаруй насны Европ сургууль төгсөөд ирсэн. Тэгээд Монголд одоо ирээд бараг 7-8 жил болж байгаа. Тийм нэгэн залуу юм да.
Бедрум би тээ. Бүтэн холотой. 2 метр өндөр.
Манай юу нэг хүлээлгээ өрөөний 2 ихэд бол намайг ер нь нэлээд судалсан юм шиг байна. Тэр ихэд бол зарим юм бол жоохон төрж ийнэр. Энэ бол яг өндрийн хувьд өндөр. Тэгтээ ерхэд бол жоохон бүтэн холотой гэх юм. Доогоос хинч тэгдэг. Тэгээд яг жоохон бедрум бедрууны хувьд бол биш ээ. Тэр нь жоохон торхойд бол
нууц замраг байхаар биеийн бүх шижийг агуулсан манай хүн энд ирээд байна. Гүш нууц замрагийн шижийг агуулсан магасан гэсэн чинь ер нь нууц замраг хөөрхөн байдаг уу?
Наа чи амир амир харьцангуй ойлголт واخа. Яг нууц замраг уу яг орхихоо өмнө би нэг хэлчмээр байх хүмүүс та. Одоо яг энийг сонсож байгаа хүмүүс мэдээж негатив одоо сөрөг талаас хүлээж авах хүмүүс бол зөндөө. Ягаад гэвэл Монголд бол нууц замраг гэдэг сэдв маш хаалттай сэдв. Энийг бол хүмүүс найзууд хоорондоо ч бараг одоо за яг найзууд хоорондоо бол нэг юм эрэгтэйчүүд хоорондоо ярьдаг гэж магадгүй а тэрнээс шимэгтэй нууц замрагтай боллоо гэдэг ч юм уу тэрийг нэг амар сүртэй ингээл дэлгэж яриад те нууц юмэг бол өөртөө юм уу нэг ойрхон ганц хоёр хүнд хэлэл өнгөрдөг тийм сэдв учраас нууц замраг гэ нөгөө хоёр чи ярих гэж байна гэдгийг хэнгүүт мэдрэл мота хоёр хүн гэж ярихаар бол хүмүүс олон байгаа байхгүй тийм болохоор энд зүгээр яг чихэн үнэг л ярих гэж бодхоор сууж бид гурав удаа сууж ингэж хэлэхээр нууц замраг ягаад хүмүүс нууц замраг бол тийм хүмүүс яг энэ замыг сонгох юм те нөгөө талаасаа хүний нууц замраг болох ямар байдیں۔ гэсэн өнцгөөс бид нар ярих гэж байгаа шүү гэдгийг өөний өмнө хэлмээр байна. За тэгээ нөгөө асуулт руу очиё.
За
нууц замраг хин нууц ямар хүн нууц замраг болтыг хөөхөн нууц замраг болт юм.
Хэнд би тэгэж бодоод байна л ер нь бол
яг нэг юм байгаа зүйлээсээ дээр зүйлийг үстэг гэж юу?
Тий.
Гэтлээ бодит амьдрал дээр бас өөр хүмүүс байдаг шүү дээ. Амар гоё мессежтэй, амар гоё лаг юм залуу боловсралтай тийм залуутай гэрэлтсэн мөртлөө нөгөө явж байгаа юм дэр түлээгүй тийм хүмүүс байдаг үстэ.
Тэгэхээр нөгөө юм дээр л юм байна л да. Өөр нөгөө нууцхан юм дээр юм.
Сексэл тогтдог гэж юу? За энэ дээр ихтэй нүцгэ сонсъё. Нууцаа.
Иргэд бол нууц амраг байлаа гэдэг нэг амар нэг шаардлага марлага тавигдаад байдаг уу хаа. Миний бодлоор бол тэгээд би бол яг хуу Европ сурж явах хугацаанд ерхэд бол нэг хит хитэн үний нууц байж үзсэн байхгүй. Тэгээд нууц амраг заавал тэр юу тавигдах шаардлагагүй баха. Одоо юу гэдэг миний нууц амраг заавал ийм байх хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг миний одоо нөхрөөс одоо юу гэдэг илүү царайлаг, илүү өндөр, илүү туранхай, илүү тийм байх хэрэгтэй. Илүү баян одоо гэдэг илүү боловсралтай байх хэрэгтэй гэсэн ямар нэг тийм тэнцвэр байх шаардлагагүй баха.
Түл яг хүн нууц амрагаа сонгох гол шалгуур нь юу болдог гэж бодож байна? Эрэгтэй хүний зүгээс.
Одоо яг үнэлэхэд шууд нэг нүгэл бүгд дээр ярих гэсэн юм чинь нэг шууд хэлэхдээ ерхэт бол би Монголд бол яг үнэлэхэд бас нэг хүний нууц амраг болчихсон явж байгаа. Тэгээд тэр хүн болсоо надад юу тавьдаг вэ гэхээр ерхэт бол нөхрөөс нь арай илүү байж чаддаг. Нөгөө харилцаан дээр
секс сэтгэл дээр.
Тийм. Ерхэт бол тэр харилцаан дээр арай илүү байж чаддаг. Тэгээд арай илүү тэрнийгээ жоохон задлах юм бол юу гэдэг юм. Арай илүү чадварлаг, арай илүү одоо суудлаа, арай илүү хөдөлтөгч юм те. Тэмхүү шаардлагуудыг ерөөхдөө тэр хүн өөрөө үнцгэж шууд тавьж чаддаг. Тэгээ ерөөхдөө би тэр шаардлагыг нь бол ерөөхдөө одоо юу гэдэг тэр хүний талд шийдэж чаддаг юм шиг байна.
Тэгэхээр нууц амраг зөвхөн сексээр тогтдоггүй, секс ярилцсан дээр.
Тухайн одоо юу гэдэг нууц амрагаа болгож байгаа одоо юу гэдэг хоёр дахь харилцаа одоо сексээр харилцаан дээр тогтж байгаа хүн манд одоо ямар одоо юугаар харилцаан дээр тогтж одоо тэр нууц амрагийг хайж олсон гэдгээс шалтгаалаад бас өөр өөр байх юм бол. Жишээлбэл миний хувьд бол одоо ингээд яг хамгийн сүүлийн байдлаар саяг сайн хилцэлнэ гэдэг тиймэрхүү байдлаар нэг үний нууц амраг болчихсон юм яаж байгаа.
Ер нь аль би яг тийм нууц амрагтай байж үзэг болохоор ерөөсөө ингээд төсөөлөхгүй л анализ дээр яаж ярдэн те. Чи ингээд нууц амраг болох уу гингүү чи ингээд окей би чинь нууц амраг болъё гэд тэр чинь тийм амархан зөвшөөрчдөг юм юм уу эсвэл ингээд ямар нэгэн жоохон ч гэсэн тийм нөгөө хайр дурлалын ч юм уу ямар нэг юм байхгүй тохиолдолд яг тийм зөвхөн сексийн нууц амраг гэсэн байж болд юм уу тэр чинь тэгэхээр араар тавилт биш үү одоо нууц амраг араар тавилт хоёрын ялгаа нь юу юм тэгээ яагаад яг тэгэж юм нууц амраг болох тэрийн зөвшөөрт энэ одоо чиний хувьд бол ямар байсан бэ нууцаа
яг одоо энэ сүлд байгаа одоо энэ хүн би одоо ягаад ийм хүний нууц амраг болсон гэсэн түүхээ нэг яриад өгчвөл сонирхолтой болоо
за тэгээ
А ерөнхийдөө бол яг Монголд одоо ерөнхийдөө нэг карантин варентийн тогтоогдоо ерөнхийдөө жоохон хэцүү байдал цаг үеийн жоохон хэцүү байгаа. Тэгээ яг тэр тогтоогдохоос өмнөхөн ерөнхийдөө бол найзлууд бүжгэл явуужаад нэг эмгтээтэй танилцаад тэгээд тэр эмгтээтэйгээ угаасаа юу гэдэг нь Монгол залуучуудын яг Монгол залуучууд наа ийм одоо Монгол залуучууд юу гэж бодож байгаа юм бэ гэдээ Монгол залуучууд намайг амар өгөөсгч маягддаг. Харин яг би яг өөрөө л яг тэгцэн уулзрал яг тэр болсон процессоор ер нь процессыг ярилж бодчихын л та. Тэгээ яг ингээл Монгол залуучууд ингээл яг нэг жижигхэл бодлоо. Яг би өөрийгөө бас яг тийм гэж байгаа юм биш. Яг хоо тэгээ бас бүх Монгол залуучууд бас яг тийм гэж байгаа юм биш. А ерхдөө бол яг нэг 20-оос за 20 ч арай биш баг. Одоо юу гэдэг нэг клубд орох наснаас дээшээ нэг 27, 28 магадгүй за нэг дээд нь 30 насны хүмүүсүүд ерхдөө бол night clubд ороод тодорхой хэмжээний найзуудтайгаа ууж идээд тэгээд мэдээж нэг барнаас охин одоо чагттай ярьж байгаа сүйл чигтэх асуудал гараад тэгээд ерхдөө бол тэр чигтэх асуудал маань ингээд надаа ингээд one night болоод өнгөрөх байсан боловчиг өөр асуудал болж өнгөрөөд тэгээд өглөө бит хоёр ерхдөө бол нэг Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулдаг нэг нэгэн дайчиг бод ачлуулалт гараад гарах явцдаа ярилцчихсэн юм л та. Одоо юу гэдэг өчигдрийн теннис экс надад маш их таалагдлаа. Тэгээд хоёлаа ингээд эн тал дээр ер нь бол юу гэдэг ингээд цаашдаа ингээд би гэхдээ өөрийгөө нэм өг танилцуулахад би өөрөө нөхөртэй хоёр хүүхэдтэйгээ надад ах танилцуулцгаа өөрийгөө.
За тэгсэн чи яг ямар санагдсан? Чанд пал гэж явсан уу эсвэл юу яг юу бодгцсан?
Би Монгол эмэгтэй хүн ингээд хэлтий батал одоо юу гэдэг гэр бүлийн харилцаа яг өөрөө яг ингээд тэрнийг мэдж байгаа хэрнээсээ надад тийм санал тавихт нь би үнэхээр эхэндээ бол гайхаж ирсэн ч гэсэн за угаас ийм харилцаа би бол яагаад байж болохгүй гэж үзэж байгаа учраас би бол тэрэн дээр бол нэг хүн дээр тусгаж байгаагүй.
Би бол гомдох юм байна юу гэж чанд нэг хүн гээсэн ч юм уу.
Ингээ амар гоё шүнийг өнгөрөөсний маргааш нь ингээл гараар ирсэн би их нүртэй тэгээд хоёр хүүхдээ чиний секс гэхдээ амар гоёсэн гэл тэнгууд би яагаад би мацгүй юм ч юм уу мэдгүй мэд.
Тэр асуултаа чи секслийн дараа сонсоол гомдох уу өмнө сонсоол гомдох уу?
Хийхээс өмнө сонсоол гомдох уу?
Хийхээс өмнө сонсоол гомдохгүй.
За шууд болох уу хийх
гэсэн үү? Шууд би тэгвэл үгүй явуулчлаараа би ингэж чадахгүй гэдэг тий би надад өөр ингэсэн юм нэг амьдралыг мөрдөг мөрдлөг байгаа юм болохоор би ингэж чадахгүй гэдэг ингээ гой хилээ явна. Аа тэгээд амар гой шүнийг өнгөрүүлээл юу ч болоогүй юм шиг хэл нэг ганц би хүний дүр жүжиглж жүжиглжээс на маргааш нь гарч явангуудаа шууд тэгж хэлвэл би шууд ингэж шууд нөгөө нүүрэн дээр хамаг уур маань гарч ирээл түнтиж уурлаа тэгээд агчтгий залгараа гэл явах баха.
Нууцныг имгэлцүүл. Ингээд бол тэр эмгтээгөө ингээд бол клуб руу орох ороод тартаа ингээд танилцаад ингээд хамт ингээд шар арим марг уужих хугацаанда ерхэд бол юу ажиллал та. Гэр бүлтэй гэж байгаа хэлсэн ч гэсэн одоо юу гэдэг би ингээд хоёр хүүхэдтэй гэдэг чинь бас ингээд амьдрал нь нэлээд тогтцсон одоо юу гэдэг хүний статус шүү дээ тий. Тэгээд анх одоо клубд орохдоо зүгээр тэр хүн надаа гэр бүлтэй гэж танилцуулжсэн ч гэсэн яг заштуулаас гараа явж их та надад хоёр хүүхэдтэй гэдгийг хэлсэн чинь миний бодлоос жоохон өөрчлөгдсөн л да.
Наа чинь тэгэхээр юм ялгаа юм уу? Одоо жишээлбэл хүүхэдтэй хүнтэй аа би чамд одоо хэлсэн гэж штэ нөхөртэй би гэр бүлтэй гэд. А тэр тохиолдолд хүүхэдгүй байх нь
окей.
Нууц амрагтай болох боломжтой. хамаагүй асуудал биш. А хүүхдтэй байх юм бол харин жоохон бодож үзгээр прагматик зүйл гэж ойлгохдоор юм уу? Чиний баримтлалтай мөрдлөөс чиний өнцгөөс арах юм
байна. Тэгээ иргэд бол би яг тэгэд бодсон. Яг тэр угаас яг нэг тэр одоо тэр моментийн нэг 24 цагийг яг өөрөө дүгнэх хэлсэн юм бол яг л тийм л байсан л та.
Тэгээ чиний зүгээрс бол зүгээр л one night stand гэж харсан. Гэтэл нөгөө үнэн өөр мэрцэн бахна шүү дээ. Яг энэ хүн дэг үнэн ярьчих юм бол
яг өмнөөс л ярьслаа л да. One night гэж би уганд бодсон боловч тэгээ тэр хүн өөрөө надад тийм санал тавьсан. Тэгээ тэр харилцаанаас хойшо ерөөхдөө олон юу гэдэг 14 хоногт та багы 10 хоногт нэг удаа багы уулз юунд сексээр харилцан ордог. Ямар нэгэн байдлаар ороод ингээд орцдог. Гур хамгийн та хоёр нэг өмнөх подкастууд дээр ярьжсэн шүү дээ. Хамгийн одоо юу гэдэг секс их тохиромжтой газрууд мацрууд гэдэг. Иргэд бол миний авто хамгийн экстрим секс хийсэн газар бол ер гэрийн гадаа.
Гэрүү
яана.
Тэгээ гэрийн гадаа ч яг одоо юу гэдэг 9 давхар байрласан байсан. Тэгэл өөрөх нь гэр 7 давхар, Виктори аварч исэн 5 давхартлаа аварч исэн. Тийм хийгээд тэгээд гэрлөө өөрө гэрлөө яваад орсон, юу ч болоогүй шиг орсон. Би ч тэгэл за би ч харийгээ явж исэн нэг тохиолдол. Тэгээд ерхэд бол нэг амир хүсдэг болчтой юм шиг байна. Нууц байхтай л зүгээр.
Гэхдээ одоо яг жишээлбэл
харин араар тайлбар хийдэг юм аа. Тэгэхээр арай өөр өнцгөөс харсан дээр. Яг тэгэхээр араар тайлт гэж байгаа бол яг үнээр яг тэр бол араар тайлттай хувьд бол тайлт гэхтээ тэр хүн өөрийгөө одоо чи миний нууц аварга болооч гэж өөрөө надаа ингэж санал тавьж байгаа бол тэр бол миний бодлоор араар тайлт бол биш. Тэр бол нууц амаргийн харилцаа. Би зөвхөн тэр хүний хоёр дахь хүн бит хоёрын харилцаа ямар нэгэн одоо цаг нар авахгүй одоо хизээч дуусмаагүй. Хизээ ихсэн мэдгэдэггүй мөртлөөс хизээч дуусмаагүй. Нэг тийм нэг амар эсэлтэй.
За нэг юм асуу. Чууд л юм аа. Чи тэр эмэгтэйд хайртай юу?
Чи сэтгэл байгаа юу?
Чи сэтгэл байгаа юу? За хайртай гэвэл арай бүр амар хэтрүүлчих
юм. Хайр сэтгэл хоёр өөр. Би бол сүүлийн үед тэрдсэн ба энэ хайр сэтгэл гэдэг хоёр юм ингээд нэг холбоо өгчихсэн ингээд тусна гавж үзсэн санагдаад байна тэгэхгүй. Би тэр хүнд бол хайргүй. Гэхдээ ингээд бас сэтгэл бол байгаа. Тэр хүнийг эмэгтэй хүн талаас нь харах. Тэр хүнийг эмэгтэй хүн талаас нь мэдрэх, одоо өөрийгөө эрэгтэй хүн гэдгээ талаас нь мэдрүүлэх те. Тэр талаасаа би бол тэр хүнд бол сэтгэлтэй. Гэхдээ би тэр хүнд хизээж би хайр зарлж болохгүй чадахгүй.
Тэгээ чи ингээл хүний хоёр дахь гэж бодсон шүү дээ. Тэгт ботоол нь ингээл чамайг эмзэглүүлдэггүй юм ингээл. Энэ нэг хүн нэг л өдөр намайг хаяа явуун. Тэгээ энэ нэг хүн нэг л өдөр энэ нөхөртэй. Тэгээ би энэ хүний зүгээр л нэг одоо юу гэдэг эмгтэй хүний хувьд бол тэгж боддог байхгүй. Би бол хэрэв тэгж бодно. Би хүний хоёр дахь ч юм уу нууц амар байх юм бол энэ хүн би нэг өдөр өвдөд төвтсөн чинь ингээл залгаад хей хүрээд ирээч тэгээ хайраа гэд ингээл хэлэхэд тэр хүн эхнэрээ бодоод ч юм хизэж ирч чадахгүй байхгүй. Эсвэл хоёр сонголт байлаа гэхэд эхнэрлэгөө явдаг ч юм би тэгээ дандаа тэнд ард нь одоо юу гэдэг уйлж хоцрох юм уу эсвэл дандаа ингэж ганцаарцсан тийм мэдрэмжийг авна гэж айдаг учраас би өөрөнд тэгээж одоо нууц амраг болно гэдэг юмнаас эртхнээс ингээд no go ингээд гээд болчдог байхгүй. Тийм мэдрэмж ерөөсөө эргэтийн үнийг давтгүй гэж нууц амраг байхаараа одоо юу гэдэг
хүний хоёрдогч
хүний хоёрдогч байх ингээд нэг юм авшиг санагдтгүй.
Тэгээ миний иргэд бол одоо юу гэдэг нь relationship status яг анх эхлэнчлэн иргэд л open болчихлоо. Надад бол тэр бол нэг хүнд биш. Ингээ явлаач гэсэн надад ингээ цаана одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээгээр ингээ гэр бүлтэй болох хугацаа надад зөндөө байна гэж үзэжсэн хэд болохоор иргэд бол надад бол тэр бол нэг хүн дээр тусгаад авах нь бол миний хувьд л тэр бол нэг асуудал бол биш. Би бол нэг төр ярилцлаа л да. Одоо юу гэдэг нь найзын сүлд ингээ нэг эмгтээтэй одоо ингээ status та болцлоо. Яасан дээр үү, ийсэн дээр үү гэдэг ч бодвол найзууд бол зарим нь бол бойл гэж байгаа. Нэгтэн бойл. Аа, зарим нь болохоор юу гэдэг нь тодорхой хэмжээгээр наатаа одоо юу гэдэг нь наад хүнээ эмгтэй хүнээ тодорхой хэмжээгээр ингээд бөөцөлж байгаа. Ингээд өөрөх нь хүслийг хангаад явцсныхаа дараа бойл. Аа, зарим нь болохоор чи өөрөө зүгээр төрүүлээ яв. Аа, тэгээд тэр эмгтэй хүн надад хайр зарлцуул яах вэ гэдэг би тэгж асууж байгаа юм л та. Би бүр энэ эмгтэй хүнтэй одоо юу гэдэг нь одоо энэ статуста байгаа эмгтэн хүнтэйгээ би уулзсанаас хойш би өөрөө ганцаараа нэгтэл зүйлсээр асуу би асууж байна. Би яг одоо яасан дээр вэ? Одоо ингээд энэ хүн ингээд намайг ингээд хөлийн зөвшөөрөөд ингээд надаа ингээд ийм секси харилцаа дутагдаад байна гэж яхад энэ хүн ингээд би тэр үед нэг ингээд яваад очиод ингээд битгаа ингээд нэг нэгнийхээ аюуг сэтгэлийн зарлалыг ингээд хангаа яваад өглөө. Тэгээд тэр сэтгэл зүйчээс асуух тэгээд ерхэт бол хэвж ийсэн. Чи өөрөө үнэхээр л над хүн чинь чамайг одоо хоёрдогч хүнээр харж байгаа бол чи төрүүлж явахгүй бол эмгтэн хүнд амар хүн дээр тусд юм аа.
Би нэг юм асуух гэж ихтэй яг үнээсээ хариулаа заа ёо. Чи тэр эмгтэйгээ нөхөртэйгээ унтж байгааг нь бодоход чамд ямар санагддаг вэ?
Аа, 50%. Одоо хоёр талтай гэх юм уу? Тэгээ гэр бүлтэй байж ч намайг сонгосон учраас би тэр үнийг одоо юу гэдэг. Одоо би байсаар байх чинь нөхөртэйгээ унтаад байхтай яах вэ? Сексигээд байхтай яах вэ? Надаас илүү тэр хүн цаг зарцуулла, марцуулла гэсэн би бол тэрэн дээр үлдээх нэг юм бодсон.
Гэтэ тэгээд нөхөртэйгээ унтсны чи мэдсээр байж ич дараа нь тэр хүнтэй унтахтаа ямар ч асуудал үүсэхгүйгээр шууд л унтахад билэн. Ямар ч асуудал байхгүй л гэсэн үг үү, тэ?
Тэгэхдээ тэр хүн надаа яг эмгтэн хүн гэсэн талаас нь надаа өөрөө нэг хувийн юу хэлчихсэн л та. Нууц юм уу? Ах надтай танилцсанаас хойш ихнэрт нөхөртэйгээ одоо хүртэл хоёр удаа секс хийсэн.
Гэтэ хүн бол тийж хэлж чадсан шүү дээ. Зүгээр л хэлхийг бол хэлж чадсан.
Тэ, би тэрэнд нь бол яг үнэн одоо юу гэдэг яг нэг 50% гэдэг дээрээ одоо юу гэдэг барайд өөрөө барайд. За энэ хүн ундаад үнээр үнэн хэлчихвэл яг хоо за хоёроос дэш одоо хийчих байдаг хамаагүй. За яг миний сонсноор за тэр хүн хоёр удаа секс хийсэн гэдэг. Тэгээ хийсэн чинь надаас хоёроос илүү надаас бүр хэд дахин л олон удаа би тэр хүнтэйгээ эмхтэн хүнтэйгээ секс хийсэн байдаг. А би тэрнийг бол нэх одоо юу гэдэг энэ хүн надруу гээд байгаа юм байна да, ингээд байгаа юм байна да гэсэн бол одоо юм бол байхгүй. Гэхдээ би ихэн энэ хүнээс одоо зайга байх хэрэгтэй юм байна да гэсэн бас бол байхгүй. Тэгэл ерөнхийдөө яг амар эсэлтэй харилцаа уулзаж яг ингээд дундыг бариад яваад байх асуудал харилцаа юм бол.
За тэгвэл тоглоомыг эргүүлээ л да. Чи ингээд айлын нөхөр байлаа. Чи их нэртэй боллоо. Тэгсэн чи их нэр чинь чамайг ингээд хуура явжсэн бол яг хөө ингээд их нэр чи өөр хүн нууц амраг болсон. Эсвэл их нэр чи өөр ингээд нууц амрагтай болсон байл чамд ямар санагдах вэ?
Хэрэв би тийм асуулт орчихсон бол би мэдээж гэр бүлсэн болсон үтгээ ярилцсан. Яг юу болохгүй байна? Миний юу болоо тэр хүний юу болохгүй байна? А эсвэргээрээ миний юу болохгүй байна? Тэр хүний юу болоод байна гэдэг талаас нь би их нэртэйгээ бол тийм харилцаатай болсон гэдгийг мэдчихэл сууд би тэр хүнтэй ярилцсан.
Тэ чи уучлах чадна гэж юу? Ингээд их нэр чин өөр хүнтэй чи нэг юм болохгүй болоо л их нэр чин ингээд өөр хүнтэй явцсан байж тээ. Тийм байхад ингээд ахиад их нэртэйг унтаж чадна гэж боцаад.
Иргэд яг тэр өмнө харилцаж
байсан. Үнэхээр л одоо юу гэдэг чи наад хүнээ сонгож байгаа. Би гэдэгтэй юу гэдэг. Тэж амар цаг хугацаа алт. Би сая хэлсэн шүү дээ. Нэг тодорхой хэмжээний цагтай, цаг нартай энэ бол амар удаан одоо яг харилцаа бол биш.
Үргэлжлэх харилцаа.
Тохноод авах харилцаа бол биш. Тэгээ үргэлжлэх бол харилцаа бол биш.
Гэхдээ удаан үргэлжилсэн харилцаанууд бол ер нь бол зөндөө байдаг.
Байдаг. Миний мэдхний харилцаа байгаа.
Миний мэдгч гэсэн
20 хэдэн жил үргэлжлэл зарилцсан. Тэгээд тэр нь болохоор зэрэг ингээд сал яа гэхээр салж болтдгүй. А нөгөө хүн тэгээд суучаа гэхээр нөгөө ихнээс салж өгдөггүй ч юм уу тийм арилцаг бол би мэдэн. Тэгээд хамаг тэр хүний ха залуу насыг үрцэн байгаа байхгүй сүлд энийг харахад суучих гадаг ач юм шиг тий. Салыг гэхээр салж өгөхгүй. Өөр хүнтэй уулзахаа нуурлаад идэг. Тийм арилцсан. А тэгээд эц сүлд нь нөгөө хүн тэгээд нөгөө ингэсэн гэж аах уулздаг бах та их нэртэйгээ болохгүй байна гэж хэлж уулздаг гэж байгаа. Дараа нь болохоор зэрэг хүүхдтэй жоохон том болохоор зэрэг чадаа суунаа гэж ингэж хэсэг удаа тоглосон байна. Тэгж явж байгаад дараа нь болохоор зэрэг хүүхэд их сургуульд орчлоо. Энэ үед би одоо ингээд хажууд нь явахгүй болохгүй гэж хэлсэн аа. Тэгэхээр таргаж явж гээсэн аа. Хүүхдийн хүүхд гарчлаа.
Аа. Юу солиороод байгаа юм бэ?
Хүүхдийн хүүхд гарчлаа.
Юу живчихтэй.
Тэнгүүд нөгөө хүүхд одоо болин байлаа гэдгийг хэмгүүт ерөөсөө ингээд байр авч өгөөл юу авч өгдیں۔ Тэ одоо ингээд юм авч өгөөл ингээд ерөөсөө торгоол яваад идэг. Тэгээ тийм арилцаатай хамаг залуу нас үрцэн нэг юм битэй би мэднэ. Аа, өөр дөрөө бас би тохиолдсон зүйл ярих юм бол та нар бас миний харилцаа мэдчих жоох би одоо л ганц би ганц би одоо хүүхдтэй ээж, ганц би ээж. Тэгээд өмнөх харилцаанаас би бас иймэрхүү шалтгаанаас олж ерөөхдөө битгари харилцаа салж исэн. Яг зөвхөн одоо нууц амрагч биш л те. Юу гэдэг нь одоо ойлголцохгүй болоод бас салж исэн. Гэхдээ гол хүчин зүйл нь бол миний хувьд хууралт байсан. Аа, яг тухайн үед хэлжсэн юм нь болохоор зэрэг тэг чамаас чухал зүйл бол биш гэж хэлжсэн ч гэсэн тэр нь болохоор зэрэг ингээд нөгөө нэг олон тавтагдаад ирсэн тийм үлдлээж сарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо энэ нэг хууралт юм уу нууц амраг юм уу гэж хэлэхэд хэцүү байна.
Тэр үед алдаага одоо жишээлбэл би яг тэр үед боддогхгүй хөхнүүдийг одоо юу гэдэг. Тэр үед алдаага би өөрөө сайхс хэстэй юм шиг хэрвээ манай нөхөр одоо ингээд мэдгүй миний бодсноор бол би одоо секс хийхгүй байлаа гэхэд юу гэдэг. 7 нот нөхртөөг нэг л секс хийж байгаа ч юм уу сард нэг удаа секс хийлээ гэхэд нөгөө хүн чинь бас л хүндэл юм чинь эсвэл секс хийгээд ирэнгүүт нь цаашаа бай гэх юм л үнтэй ч юм уу тэрнээс болоод зүгээр яг унтах гэж араар тавилт хийдэг гэж магадгүй бах эсвэл нууц амрагтай болдог гэж магадгүй бах тийм байдаг уу эсвэл яг юунаас болд юм бол
би бол шууд найз нөхдөд хамаарлал гэж хэлэхээр байна Угаасаа яг нөгөө нэг түрэн биэлсэн шүү дээ. Нэг нийгмийн хамаарлалт одоо хамаа нөлөөллөө гэх байдаг. Хажууд байгаа хүмүүс аа чи эхнэрээс өөр хүнтэй унтаж үзээг юм уу гэдэг ч юм. Эсвэл чи тээ өөр хүнтэй уулздаг юм ямар дооч юм яа гэдэг ч юм. Тиймэрхүү өдөөлтөөс олж хэрэгтэн нэрээ би чи ягаад өөр хүнтэй унтаж болтгүй л ягаад өөр хүнтэй уулзж болтгүй л гэсэн юм сонирхлоор унтаад үзчихдэг. Гэтэл тэр нөгөө нэг эргээд хайртай хүнийг нь шахалтуулах тээ нөгөө гэр бүлийн тогтмолтой харилцаа байхгүй болгох тийм эрсдэлтэй үед тооцож хангалттай тооцож үзээг байдгаас олж ингэж нууц амраг гараар тавилт гэсэн зүйл бол үстэх болов гэж би бодож байна. А тэгээд эргээд одоо яхав тэрийг одоо нэг нууцаар явбал нууцаар л явсан шиг л явах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй ингээд заавараа шиг л нөгөө хүмүүндээ мэддэл те ингээд хэрүүл буруу лалаа даа болоо. Тэгэл тэр нь эргээд нөгөө нэг хизээч өмнөх байсан шиг юм сай харилцаа болтгүй юм би л ячиж чадсан. Тэгээ одоо ингээд тэгэд дараа нь тэгээд тэр хүнтэйгээ унтахаар ингээд яагаад амчаа инь яг ингээ өөр хүнтэй унтаж яхад ингэж унтсан болов гэдэг ч юм уу те ингээл намаа ингээл ядаж oral sex гэдэг хийх гээл ингээл доошлонгууд бас яг ингэж одоо өөр хүний аяг бол ихтэн долоос бахтай гэж бодонгууд ингээ бүр шижгүүрэл тэгэл тэгээ ер нь бол ингээ харилцан өөрөх шатанд орж эхэлт юм билээ тэрхүү хөдлөс олж.
Тэгэхээр миний найз бол ер нь бол хязгаарч уучлахгүй нэг гэсэн хүн.
Уучлахгүй.
Тэгээ одоо хүмүүс чинь нэг уучлалтай шүү дээ. Жишээлбэл миний хувьд бол ингэж уучлал одоо ингээд уучлал юм ээ. За би яг ингэж уучлал уучлаа. Аа. Одоо юу гэдэг вэ? Зарим ч нь үнсэлцээх ч юм уу эсвэл нэг удаа дейт нь болцсон ч эсвэл ингээд унтцсан байвал би яг уу бүр хэрвээ би хүүхэдтэй байх юм бол ингэж боддог. Нэг удаа окей. Нэг удаа үнсэлцгээч хөшөөрэй тий. Өөр хүнтэй. Нэг удаа дейт нь болох гэж хөшөөрэй. Нэг удаа унтчих хөшөөрэй. Тэгэл цаашаа хязгаарчгүй. Нэгээс дэш бол би тэгж боддог. Ихтэй хүүхдтэй болцсон тохиолдол шүү дээ. Гэр бүл бамдаа доктортой болцсон тохиолдол нэг гэр бүлээ аварж гарах нэг тийм арга юм уу?
Хүүхдтэй болцсон байсан л та бит хоёрын хувьд бол аа тэгээд хүүхдтэй нөгөө нэг хүүхдтэй бодож бит хоёр хэсэг хамт байсан. Мэдээж одоо энэ харилцаа бас дээр чич юм болов уу гэсэн юм юу байгаа шүү дээ. Одоо гордлог байсаар л байсан. Тэгээд сүүлийн бит хоёрын хамтдаа амьдэрсэн ингээд нэг сүүлийн хэдэн жил бол ингээд дутхгүй болоод эхэлж байгаа байхгүй. Яг нэг юм нэг гэрт байгаа мөртлөө дутцтай өөрөө нууддаг ч юм уу тийм. Нэг хамтарч байр төрүүлсэд байгаа ч юм шиг нэг тийм сонирхолтой хүмүүс болж хуурч эхэлсэн. Тэгэл сүултээ заа заа угаасаа тий чирт хорийн өмнө бол ингээд 50 жилийн амьдралаа дахиад нэг хагас 100 жил ингэж амьдрах нь бол утгагүй. Ингээд зүм зам өрөө хөөцгөө гэж ингээд явж ах чишээ тий. Тэгэл ерөөсөө яг нэг хагарсан харилцаа бол хизээч ийгэж болтгоо. Уучлсан ч гэсэн тэр уучлагдчих ч угаасаа аягүйх тем сэтгэлийн нэгэн шаардт юм билээ амар зөв зөв юу ч болохгүй юм шиг ийгэд хүмүүс ачсан гэдэг бол өөрөө маш ихээр хүчэлж тээ дарж баг хэмжээний жүжиглэлт тэт ч бас ингэж явж байгаа байхгүй.
Тэгтээ нэг иймэрхүү юм байдаг шүү дээ одоо юу гэдэг хоёр хүмүүс ингээ хоорондоо одоо эхнэр нөхөр хоёр ч юм уу найз охин минь хоёр хоорондоо ингээ харилцаатай байжгаад тэг харилцаа нэг жоохон бөтлөхүүдэд ирэн шүү дээ жоохон бөтлөхүүдэд би бинаас уудаа тэглэнгүүтэй юу гэдэг залуу ч юм уу хүүхэн ч юм уу нэг залуутай унтаж үзээд тэнгүүтэ дараа нь ухаардаг тээ. Оо үгүй юм ба штэ би энэ хүүхэндээ л хайртай байна энэ залуудаа л хайртай байна би одоо л яг энэ хүүхэндээ уулзаж үзээд надад ямар чухал хүн байгаа ямар чухал хүнтэй байгаа би одоо л ойлголоо гэд буцаад ирж байгаа хүмүүс яах вэ
энэ тал дээр манай нууц юу гэж бодож байна эрэхтэн үнөөсөө сарахад энэ яриа хэрийн үнэн ортой байна
эмэгтэй хүн бол ерөнхийдөө бол амин нэг сонд дуралдаг дас дуралдаг гэж ярьдэ штэ эрэхтэн яг тэгж дурлахаас нь өмнө эрэхтэй боёо одоо ингээд гэр бүлээс харилцаа гадуур хоёр дахь харилцаанд үүсэж байгаа одоо боёо өөр дээр яхад би ихтгэн тэр хүнээс зайга барихгүй бол тэр бол нууц авраг бол биш. Тэр бол жинхэнэ тааны хилтер жинхэнэ агаар тавилчаа. Нууц бол нууц л байх хэвээр. Эрэгтэй хүн жинхэнэ би яг өөрийнхөө үнсээс харахад бол эрэгтэй хүн л өөрийнхөө бие сэтгэлийг татаж авахгүй бол эмэгтэй хүн бол аль сайхан байгаа бүх юм руу нэгэл тэмүүлэл байдаг. Өөрийнхөө хаан гоё юм байна, хаан илүү нь байна, хаан энэ нь байна гэдгийг дандаа одоо юу гэдэг вэ? Дандаа өмнөх хүмүүсүүд нь одоо яг өөрөх нь гэр бүлийнхэн боيو ингээд өөрөх нь яг байнгын секси хамтлагт байсан хүн эс нь илүү байсан болохоор л над руу хандсан болов уу гэж бодоод би илүү байгаа хүмүүсүүд рүү хараад ингээд сунаал дурлал яваад идэм болов гэсэн бодол нь одоо хөвдөө төрсэн бохоо. Тэгээ би бол угаасаа хизээний цагт би тэр хүнээс зайга барих нь тодорхой гол нь яг хизээ гэдэг нь мэдэхгүй. Хизээ дуусах нь мэдэхгүй амир. Хизээ одоо хөрх хүртэл одоо юу гэдэг энэ харилцаа дууссал тэр бол нууц биш болчихно. Тэр бол жинхэнэ арга тавилт учраас
чи ингээл нууц амраг байгаа л яваадсан чи нэг мэдсэн чи 40 50 гарчвал яах вэ? Гэр бүлтэй болж чадахгүйсаар гэтэл
мэдээж тэхгүй л те.
Юу юм уу? Нууц амрагтай болох нас гэж байдгүй. Одоо чи л чиний иргэн тойронд байгаа залуучууд би одоо ясаа мэдгүй байл та бит хоёр нэг юм ихтэж үдтэй гэдэг нэг юм та нар ярьдаг шиг ямар ярьж үдсэн биш те. Тэгэхээр чамтай ярьж байгаа учраас чи мэдчих жоох гэж бодож чинь танаа найзууд чиний иргэн тойронд байгаа хүмүүс хэрэг нууц амрагтай байна гэр бүлтэй хүмүүс нь эсвэл ганц бие байгаа хүмүүс хэрэг хүний нууц амраг болж байна.
Ганц бийгаа хүмүүсд нь бол нууц амраг болж чадахгүй. Миний одоо ойр тойронд. Харин эсвэлгээр гэр бүлтэй байж ич нууц амраг хайж байгаа эсвэл тийм хүмүүсүүд нь тэрнийгээсээ бодвол саяны юунаас бодвол арай илүү гэх юм уу? Санхүүгийн эрхчлэлийн төрөвчлөлийн хүн бол одоо баг өөртөө баг 100% ихтэй болд нь шүү дээ. Би энэ мөнгөөр одоо юу ч хийж чадна? Одоо юу гэдэг тэр одоо миний хажууд дандж байгаа юм бол одоо баг юу ч биш баг одоо юу байдаг?
Яг харин тийм юу бо тогтолцооч явах нэг юм юу яваадах шиг байгаамаа. Их мөнгөтэй байх тусмаа илүү их юм сонирхдаг. Бага юмдаа сэтгэл хангаа болдог тий. Илүү юм харж эхэлдэг тийм зүйл илүү яваадах шиг байгаа. Тэрнээс дээл нөх хонгийнхоо оолтыг залгууллаа л хөрх юм яг нөгөө мөнгө таардаг болвол тэлгэртэй л ээж юм зү.
Тодорхой хэмжээний эрх мэдэл эсвэл тодорхой хэмжээний юунд хүрээд ирэхлээрээ эрх мэдэлсээр алдар одоо санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрээд ирэхлээрээ тийм харилцаа хөсөмжилж эхэлдэг юм байна. А тэгээд тэр насаа одоо өнгөрөөд эхлээд одоо ингээд шууд ярихад бэлгийн одоо чадах матхын одоо буураад эхлэнгүүтээ тэтгэврийн наснаас нэр бол одоо тэр бол угаасаа байх хэрэгсгүй асуудал. Тийм болохоор би яг өнөөдөр яг одоо тооёроос өөрийгөө өмөрөхөд одоо би бол яац багдгүй насн дээр байгаа учраас надад бити санаа зовоорэ. Би бол үнэхээр одоо юу гэдэг.
За ууч гарсан залуучууд ер нь бол яач магдгүй насн дээр байгаа гэсэн үг юм ба штэ ер нь л.
Одоо үгүй бодоод байгаа.
За манай заяа юу гэж бодож чинь энэ дээр.
За би энэ ч нэг хүн ингэж яг жуумал заад ингэ суугаад байна л да. Таад яг миний нүрийг төсөлж байгаах тий.
За түрүүнээс хойш инелээ. Энэ нөгөө нэг юу агаад байгаа юм шиг байна. Өөрийнхөө нэг юм бас хэлгээд
байгаа өөр юм өөр юм ингэ гарч ирээд байгаа байхгүй ягаад гэвэл эхлээд миний бодсноор бол ингэ яг одоо гурулаг эхлээ ярьсан шиг нууц амраг араар тавилт тойрыг ер нь салгах ёстой юм шиг байгаа. Салгаад нууц амрагийг бол би яг өөрөө бодсноор бол амар нандин зүйл тий. Айгүй ингээд бүхэл насаараа зарим хүмүүс ингээд хайрладаг ч юм уу. Зарим нь ингээд юу гэдэг зөвхөн нууц амраг зөвхөн секс байхаалгүй ч юм уу тий. Араар тавилт бол харин эсэргээрээ зөвхөн секс байдаг ч юм уу. Тийм болохоор бид нэр эхлээд энийг амар ялгаа зөвхөн нууц амраг гэсэн хүмүүсийг буруу тал руу ингээд явуулмаргүй байхгүй. Нууц амрагтай их мөнгөтэй хараал нууц амрагтай болдог нууц амраг гэхээр л зөвхөн секс сангадаг гэсэн тийм ойлголт бол биш. Мөнгөтэй хаал өөр хүн одоо бэлэн эмгтэй худалдаж авч юм уу тэгж бас болно шүү дээ. А тийм болохоор нууц амраг гэдэг юм дээр жоохон хайр байгаа. А нөгөө талаас нь нас яваад ирэхлээр нөгөө түрүү насны юм ярьсан чинь надад нас яваад ирэхлээр илүү нууц амрагийн харилцаа илүү гүн гүнзгий болж ирдэг байх гэж бодгдсон. Яагаад гэвэл илүү нөгөө хайртай одоо надад яг нэг жишээ байна л да. Энд байдаг манай нэг сайн найз одоо эмээ гэдэг заяа. Одоо сайн найз хүүхэн одоо гэхдээ эмээ. Далтай тэгээд бүхэл насаараа ингээд нэг хүнтэй хамт амьдарсан ингээд тэрэндээ хайртай одоо хайр нь явсаар агаад бүр ингээд тасал болоод ингээд би биндээ нэг хүн шиг уусцсан. Гэхдээ сүүлийн 10 жил нэг хүнтэй нууц амраг харилцаатай байгаа. Далтай хүн шүү дээ. Тэгээд би ингээд ярьж байгаа хгүй гэсэн чинь би ингээд тэр өмнөх хайртай одоо өмнөх нөхрөөсөө бол ингээд салж чадахгүй ээ. Тэ? Нөгөө хүн ч гэсэн бас их нэртэй. Тэгээ хүүхэдтэй. Тэгээ нөгөө залуу нь бүр 80-тай заяа. Залуу чааш өвөө заяа. Тэгээд надад л амар гой санагдсан. Тэгсэн чинь яагаад вэ гэхээр би ингээд одоо бүхэл амьдралынхаа туршид яг ийм хайрыг бол хизээж олж аваагүй. Яг уу би тэр залуутай хайртайсан. Гэтэе яг одоо энэ сүүлийн 10 жил мэдэрч байгаа шиг яг ийм хайрыг бол аваагүй. Яг энийг нууц амрагийнхаа хайраас авсан. Тэгээ би эндээ энэ залуудаа ч гэсэн одоо энэ өвгөндөө ч гэсэн хайртай. Нөгөөх манд бит хоёр би бидээ хайртай. Гэтэе нөгөө партнертаа бит хоёр хизээч юм одоо юм хийж чадахгүй одоо болдог ч юм уус салдаг ч юм уу нэгэнт нас явж байгаа юмс гээд амар хариуцлагатай болж ирд юм санагдсан нууц амраг амраг нь ингээд нас явахдсмаа а бид нэрээ үед бол жишээлбэл 20 30 гарч байгаа хүмүүс явдал юу гэдэг а болохгүй бол тэгэл болчин л үсттэй тийм яа тийм мөнгө өгөөл тэгэл унтчих л да эсвэл нууц амрагч юу юм бэ ч юм уу нэг юм зүгээр нэг амьдралынхаа нэг юмыг одоо юу гэдэг сексээ нэг гоо шинжлэх гэж ч юм уу тэгээ нууц амрагтай болдог ч юм уу арай жоох юм буруу тал руу хард юм шиг. Тийм болохоор надад болохоор нас явах тусмаа илүү нууц амрагийн харилцаа гоё гүнзгий болж ирдэг байх гэж бодож байна.
Гэхдээ бид гурийг одоо яг яриас сонсож сууж байгаа хүмүүс болохоор сөрөг талаас харж байгаа мэдээж байгаа бохол та. Тэрхүү бид гур болохоор ерөөхдөө хүн гэдэг талаас нь яриад байгаа тийм. Одоо нэг хүний мэдэрч байгаа зүйл хүн яг юу мэдэрдэг вэ? Хүн яагаад хүний нууц амраг болдгоо гэсэн үднээс ярьж байгаа. Аа зүгээр хуйлцсан үднээс нь, хуйл ирхсэн үднээс нь яг үздэг юм бол энэ бол яач байсан болохгүй асуудалхгүй. Одоо юу гэдэг гэр бүлээс гадуур харилцаа гэдэг бол нийгмийн ямар нэгэн одоо этикгүй үйлдэл гэдэг юм тийм ярцгүй үйлдэл гэдэг үүднээсээ өөрөөр харж болох юм. Аа бид гурав ингэ ярихаар нөө дэмжчихнэ гэж ярих хүмүүс авих гарч байгаа л та нууц амгийн тагур ягаад дэмжиж байгаа гэж ярьж байгаа. Тэр хүмүүс санаж та хоёр юу хэлмээр байна?
Бид гурав ингэ нэг юм нууц амгийг дэмжиж байгаа даа бол биш. Эцээд энэ юу вэ гэхээр яг таны өөрөө ч сонголт аль нууц амрагтай байхаа сонгох уу, эсвэл эхнэртэй үнж байхаа сонгох уу гэдэг чинь эхнэртэй мөн гүртэй үнж байхаа сонгох өөр хүний сонголтыг яг сонголтоор нь байвал үлдээ гэж би бол тэгж бодож байна. Яг хүнийг одоо юу гэдэг өөрийнх нь хүслээр. Яг гэхдээ яг ард нь мэдээж хүүхдтэй гэр бүлтэй хүмүүс бол тэрийг ярьцлаа тооцох хэвээр.
Тос чаддгүй гэхдээ бид нар.
Мэдхгүй найз нь бол тэгж нэг юм одоо чаддаг чаддгүй гэж бол яг би миний өнцгөөс бол хэлж чадахгүй байхгүй. Яг гэвэл би яг өөрөө тийм амар нууц амгийн хайртай яг учирч үзэг болохгүй. Надад бол мэдгүй миний сонсон түүхүүдийг сонсдлоор амар гоё л юм шиг санагддаг.
За за яа минь дэрүүл чидүүлөө. За нууц юм тал дээр юу гэж бодож байна?
За ерхийд бол тийм. Нууц амраг гэдэг чинь бас хүн шүү дээ гэдгийг л бас сайн ойлгох хэрэгтэй юм болов.
За би сүүлчийн асуултыг их нууцтай тавь. Танаа нууц амраг аа ингэж яхаа бас айгүй амар юу юм те. Танаа нууц амраг энэ гэж мөр амар юм. Нууц сэдвэг амар ийл гаргаж ярьж байгаа гэдэг чинь. За окей. Танаа хүн заяа. Танаа нууц амраг чамруу одоо шууд залгаал. Уучлаарай би одоо хэж найрлцаа үүрлэх чадахгүй нэ би нөхөртөө байгаа шийдсэн. Баяртай гээл таслахад чи. Яах вэ?
Окей.
Юу ч болоогүй юм шиг окей гээл дуусах уу?
Мэдээж юу хайлтаа ярилцлаа та тэгэхэд яагаад юу болсон үе чи юу гэдгсэн чи. За бид хоёрын харилцаа ерхэд бол одоо ингээд яг угаасаа яг тэгж хэлэнд одоо өмнөх өмнөх харилцаан дээр ерхэд бол яг ингээд мэдчихсэн учраас ярилцах хэвээр. Тэгэл угаасаа би гэр бүлтэй үнэн шамаар байна аа. Одоо юу гэдэг яа дан миний одоо чамаа гэх сэтгэл одоо ингээд энэ үрээ дуусч ийна маас ч ийнэ гэх баг
ихэнхэн тэгвэл чи биш нөхөн чамруу шууд залангуудаа тоор байл одоо гэвэл яах вэ?
Би тэр талаар юурээсээ тооцоолж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл юурээсээ тийм юм болж байгааг.
Болвол яах вэ? Чамруу одоо чиний утасны тарихгүй дугаараас чамруу залгаал би тоор асуудлыг мэдсэн. Би тэний нөхөр байна. Тоорын асуудлаа байл дууслаа.
Бүм
тэгвэл юу түр явж чам юу мэдрэх гэсэн юм шиг.
Яг ямар өнгө аястаа ярьж байгаа л.
Аа мэдээж найс ярихгүй шүү дээ тэр чинь. Эхнэр нь өөртлөө цонцчаа мэдчихээ тахт чи юу гэж чанд хөвшөө болчих гэж хинч хэлэхгүй зүгээр чамраа мэдээж нэг уурлаж агсансан нөхөр л
яа. Заахан тийх бах. Тийх бах заахан нэг атакны маяг яа тий. Заахан дайрсан маяг яа л ярих бах. Тэгтээ яг нөө хүлээ завсан reaction мал яг тухайн үед би яг ямар reaction тий одоо юу гэдэг заахан сэтгэл санаагаар унтсан байх уу эсвэл яг өөр төрөл тусаж авч ярил л тань. Тэр хүн мэдээж над руу амар атактай, angry мэдээж амар ууртай ярила. Мэдээж би өөрийнхөө тухайн үед ямар reactionтэй байсан талаар л талаасаа хүлээж авахсаа өөр өөр байх. Би амар гонгилчихсан бүр ингээд шалдаа бууцна сэтгэл санаа шалаар нэг гэх шиг ингээд бүр ингээд сэтгэл санааг бод нас унтсан байх юм бол би зааз гэлтлээд авчих. Харин эсэргээр амар happy mappy байх юм бол би яг жигнө сайн шалаар нэг сайд болтлоо хэсэг гонгилж байгаа ч гэсэн за угаасаа л энэ хүн угаасаа нэг хизээ нэг цагт ингэнт тодорхой байсан гэдгийг хүлээж аваад тэгээ за цагаан өнгөрлөө. Амар одоо эсэргээрээ амар одоо ууртай байх юм бол мэдээ би тэр үнтэй зүгээр байхгүй байна. Танаа өөрөө намайг сонгосон гэдэг байраас би хандах ч гэсэн мэдээ би тэр хүний гэр бүлийг хүндэлж байгаа учраас би тэр хүнд буулт хийгээд ямар нэгэн байдлаар угаасаа энэ харилцаа тэр гэр бүлтэй дуус учраас би энд харилцааг би мэдээж тэтгээр бүлдээ.
За энэ бол яг миний хүлээж авсан хариулт л. Яг нууц амгийн зүгээс ямар гадууллаа гэхэд ёо ямар амар юм бэ? Эний чи ингэж бүр нэг юм ийм үг чи бүр олон нийтийн өмнө ярихар чи ямар хэцүү бэ? Гадуулхмар болох гэсэн үг чи ямар муухай тосогдтой тий.
Тэгэхгүй энэ үгийг ашиглаж үзэж байгаа гэж та.
Гадууллаа гэхэд нууц амгаас ийм сэтгэл гарах нь биш хүүхнүүд ээ. Тэгэхэр зэрэг бас тий ер нь бол энэ подкастерыг бид гур болвол нууц амрагийг бол дэмцэнгүү яг нууц амрагийн бодит түүхүүдийг танарт ярьлаа. Бодит одоо зөвлөлүүдийг аль аль өнцгөөс нь хууртагдсан. Хууртагдж үзээгүй ба хүнтэй явж үзээгүй. Хүн хуурж үздэг нэм 3 хүн гэд ярьлаа. Тэгээд танарт маань ямар сэтгэл төрснийг хэлээрэй.
За яа тагтай юм бэ шүү дээ. За тэгээд
нууц амраг гэдэг чинь нэг бас өөр юм гэсэн сэтгэл зөрхтөн байдгий шүү.
Эцэст нь хэлэхэд одоо миний зүгээс хэлэхэд бүгдээрээ ер нь бол үнэнч байцгайл гэж хэлээ те. Аль альдаа тэр хүнийг үнэхээр хамтрагчаа гэж сонгосон бол хайрлан гэж сонгосон бол үнэнч бай. Хэрэв үнэнч чад чадахгүй бол аль өхнийг аль нь залуу өрхөөд аа ажиргалтаа нь үлдээгээд өөрөө тэр явах цагаан зүг рүүгээ яваарэ гэж сэтгэл хизээч сэтгэлээ битгий хувааж тэгж хүний нулимсыг үзээрэй.
Манай нууц тгэлхүү үлдсэн нь сүүлийн нэг хар мэж амьдтай.
Сүүлийн нэг хар мөн. Тэгээ энэ бол барыг өөрөө хэлээд ирэхэд бол энэ миний хамгийн сүүлчийн юм харилцаа байх бол.
Амал.
I promise.
Хан шийтгэш шүү.
Ийм харилцаанаас ийм харилцаа бол ийм маш олон удаагийн давтамжтай. Тэгээд ингээд богинч бай, уртч бай. Тэгээд маш олон харилцаа надад тохиолж ирсэн учраас энэ харилцаа маш олон байх тусмаа одоо юу гэдэг эсрэг хөөстнэ. Одоо би нэг хүний эрэгтэй нууц авраг болцсон байна. А эмэгтэй хүн бас нэг хүний эрэгтэй хүний нууц авраг болцсон тохиолдолд энэ харилцаа удах тусмаа, дамжих тусмаа, осрох тусмаа ерөнхийдөө бол энэ харилцаа дэмий байдаг шүү дээ. Одоо яс махандаа толсоо илэрч байна да. Тийм болохоор энэ бол магадгүй миний магадгүй ч яг ер нь бол ер нь миний хамгийн сүүлчийн юм харилцаа.
Нууц авраагаас нууц авраагуудад тансан үг байлаа сая.
Тэгээ та бүхэн нууц авраагууд маань одоо миний үгийг одоо хүлээж сонсно байгаа.
Гоё юм байдгүй
маа. Миний өчөөхөн тий. Нэх гоё юм бол биш юм байна. Одоо үүдээ хүснэг яасан юу бишэд юм байна гэдэг.
Зя дуусах уу?
За дуусахыг дуусах.
За баярлалаа нууцаа.
За баярлаа.
За яд бас баярлаа.
За баярлаа. Ариунадаа баярлаа. Нууц ноёндод баярлаа.
За хүлээлгөрөний нууц амрагийн тухай нэгэн подкаст та бүхэнд Мюнхен болон Улаанбаатар хотоос хил дамнан, хил дамнан, корона дамнан хүрлээ. Хамт исэн сонсогч та бүхэндээ баярлаа.
Баяртай.
Баяртай.
Баяртай.